Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. prosince. V dnešním pořadu se vrátíme k druhé etapě první apoštolské cesty Lva 14., tedy k nejvýznamnějším momentům návštěvy Libanonu. Začneme ale pospátku. Tiskovou konferencí na palubě letadla z Bejrútu do Říma, při které papež odpověděl na otázky několika z celkem 81 novinářů, kteří jej na cestě doprovázeli. Odpovídal jako obvykle ve třech jazycích – italsky, anglicky a španělsky. Vzhledem k mezinárodnímu charakteru cesty však přirozeně převládla jeho mateřština. Lev 14. promluvil o způsobu, jakým svatý stolec působí v zákulisí mírových jednání. Vyjádřil své přesvědčení, že dialog a pokojné řešení konfliktů mezi národy je možné. Okomentoval také problémy spojené s německou synodální cestou a odpověděl na otázku, jak reagoval na své zvolení při konkláve. Cindy Wooden z Catholic News Service se mimo jiné zeptala, jak se Robert Prevost cítil při konkláve, když začínalo být zřejmé, že se schyluje k jeho zvolení, a také jak by charakterizoval svoji spiritualitu. Svatý otec k tomu řekl.
Pokud jde o konkláve, naprosto věřím v tajemství konkláve, i když vím, že v některých veřejných rozhovorech byly některé věci prozrazeny. Den před mým zvolením mě na ulici cestou na oběd k Augustiniánům zastavila jedna novinářka a ptala se mě. Stal jste se jedním z kandidátů. Co si o tom myslíte? A já jsem jednoduše odpověděl, všechno je v rukou Božích. A tomu také hluboce věřím. Jeden z vás, německý novinář, po mně nedávno chtěl, abych mu řekl, jakou knihu, kromě svatého Augustína, bychom si mohli přečíst, abychom pochopili, kdo je Prévost. Napadly mě různé, ale jedna z nich je kniha nadepsaná Praxe Boží přítomnosti. Je to velmi prostá knížka, napsaná před mnoha lety člověkem, který ani neuvedl své příjmení, bratr Lorenz. Popisuje, chcete-li, určitý druh modlitby a spirituality, v níž člověk prostě odevzdává svůj život pánu a dovoluje, aby ho pán vedl. Pokud chcete vědět něco o mně, o tom, jaká byla moje spiritualita po mnoho let, uprostřed velkých výzev, když jsem žil v Peru v letech terorismu a byl povolán ke službě na místech, že budu povolán ke službě, zkrátka důvěřuji Bohu a to je poselství, které sdílím se všemi lidmi. Jaké to tedy bylo při konkláve? Vzdal jsem se realitě, když jsem viděl, jak se věci vyvíjejí. A přiznal jsem si, že by se to mohlo stát skutečností. Zhluboka jsem se nadechl a řekl, tady jsem, pane, ty tady velíš, ty mě veď.
Anna Giordano z německého rádia ARD položila papeži otázku na německou synodální cestu. Myslíte si, že tento proces může být způsobem, jak posílit církev, nebo je tomu naopak? A proč? Zajímalo německou novinářku.
Synodální cesta v Německu není jediná. Celá církev v posledních letech slavila synodu a synodalitu. Jsou tady velké podobnosti, ale také některé výrazné rozdíly mezi tím, jak byla synodální cesta v Německu realizována a jak by mohla dobře pokračovat v univerzální církvi. Na jedné straně bych chtěl říci, že je zde jistý prostor pro respektování inkulturace. Skutečnost, že na jednom místě je synodalita prožívána určitým způsobem a na jiném místě jinak, neznamená, že musí dojít k rozkolu nebo rozporu. Myslím, že je opravdu důležité si to připomenout. Zároveň jsem si vědom toho, že mnoho katolíků v Německu je přesvědčeno, že určité aspekty synodální cesty, tak jak byly doposud v Německu prezentovány, neodrážejí jejich naděje pro církev ani jejich způsob prožívání církve. Je tedy nutné pokračovat v dialogu a naslouchání uvnitř samotného Německa, aby nebyl vyloučen žádný hlas, aby hlas těch, kteří jsou mocnější, neumlčel nebo neudusil hlas těch, kteří mohou být sice velmi početní, ale nemají místo, kde by mohli mluvit a kde by mohli zaznít jejich hlasy a jejich způsob účasti na životě církve. Zároveň, jak jistě víte, skupina německých biskupů se v posledních letech setkávala se skupinou kardinálů římské kurie. Probíhá tu tedy určitý proces, který usiluje o to a má zajistit, aby se německá synodální cesta neodchýlila, pokud to tak lze říci, od toho, co je třeba považovat za cestu univerzální církve. Jsem si jist, že tento proces bude pokračovat. Domnívám se, že na obou stranách v Německu dojde k určitým posunům, ale upřímně doufám, že se vše vyřeší pozitivně.
Jsme čtyři různé křesťanské televizní stanice vysílající na Blízkém východě a v severní Africe, dvě v arabštině, jedna v perštině a jedna v turečtině. Přiblížila ve své otázce při tiskové konferenci na palubě letadla z Bejrútu do Říma Rita El Munayer ze Sat7 International. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za to, že jste věnoval čas Libanonu. Sama jsem dcerou války a vím, jak mnoho znamená papežovo obětí, poplácání po rameni a slova, že všechno bude v pořádku. Zaujalo mě vaše heslo In illo uno unum. Toto heslo mluví o budování mostu mezi různými křesťanskými vyznáními, mezi náboženstvími a také mezi sousedy, což může být někdy trochu obtížné. Z vašeho úhlu pohledu, co by mohlo být jedinečným darem, který může církev Blízkého východu se všemi svými slzami, ranami, výzvami a minulostí nabídnout církvi na západě a světu vůbec?
Dovolte mi předeslat, že dnes lidé vyrůstají ve velmi individualistické společnosti. Mladí lidé, kteří během pandemie COVID-19 ztratili hodně času a kteří mají často velmi izolované osobní vztahy, protože komunikují pouze přes obrazovky počítačů nebo smartphonů, si někdy kladu otázku, proč bychom měli chtít být jedno. Já jsem za sebe a ostatní mě nezajímají. A myslím si, že od toho se odvíjí důležité poselství, které je třeba předat všem lidem. Jednota, přátelství, mezilidské vztahy, společenství jsou nesmírně důležité a nesmírně cenné. Vezměme si jen příklad, který jste zmínila, někoho, kdo prožil válku nebo trpěl a trpí, jak významné pro něj může být obětí. Co může takový velmi lidský, skutečný a zdravý projev osobní starosti udělat pro uzdravení srdce někoho jiného? Tak je to na osobní úrovni, avšak můžeme to přenést na úroveň společenství, které nás všechny spojuje a pomáhá nám vzájemně se pochopit a respektovat, což jde daleko za pouhé, ty se drž zdaleka, já zůstanu tady, ty zůstaň tam a nebudeme spolu nic mít. Znamená to naopak budovat vztahy, které obohacují všechny lidi. Přitom všem nicméně moje heslo se vztahuje primárně ke Kristu. In illo, právě v Kristu, který je jediný, jsme všichni jedno. Není to však, abychom tak řekli, jen záležitost pro křesťany. Ve skutečnosti je to výzva pro nás všechny i pro ostatní, že totiž čím více se nám podaří prosazovat autentickou jednotu a porozumění, úctu a lidské vztahy přátelství a dialogu ve světě, tím větší je šance, že odložíme válečné zbraně, že odložíme nedůvěru, nenávist a nevraživosti, které se tak často pěstují, a že najdeme způsob, jak postupovat jednotně a podporovat autentický pokoj a spravedlnost po celém světě.
Řekl Lev 14. při tiskové konferenci na palubě letadla, kterým se v úterý 2. prosince vracel z Bejrútu do Říma. V plném rozsahu ji najdete na našich internetových stránkách www.vaticannews.va/cs.
Vraťme se ale k několika významným momentům papežovy návštěvy v Libanonu. V pondělí 1. prosince se papež vydal do horské vesnice Anaya, kde je v klášteře svatého Marona pohřben svatý Charbel Mahlouf, nejznámější libanonský světec.
Josef Mahlouf se narodil v roce 1828 a jméno Charbel přijal v maronickém klášteře Panny Marie, do kterého vstoupil po svém útěku z domova ve věku 23 let. Krátce na to byl na vlastní žádost přeložen do odlehlejšího kláštera svatého Marona v Anáji. Druhou polovinu svého mnišského života však strávil s povolením svých představených v poustevně nad klášterem, kde žil v mimořádně asketických podmínkách. Tam také zemřel na Štědrý den roku 1898. V průběhu let se Anája stala poutním místem nejen pro křesťany, ale také pro drůzy a muslimy, kteří ve svatém Šarbelovi vidí člověka vyvoleného Bohem. Ve své promluvě u hrobu svatého Šarbela svatý otec svěřil Libanon a celou církev jeho mocné přímluvě a mimo jiné řekl:
Frère et sœur, nous voulons nos Juifs confier à l'intercession.
Sestry a bratři, dnes chceme svěřit svatému Šarbelovi přímluvu za potřeby církve, Libanonu a celého světa. Pro církev prosíme o společenství, jednotu. Počínaje rodinami, malými domácími církvemi, přes farní a diecézní společenství až po univerzální církev. Společenství a jednotu. A pro svět prosíme o pokoj. Zvláště prosíme za Libanon a celý východ. Víme však dobře, a svatí nám to připomínají, že bez obrácení srdcí není pokoje. Kéž nám tedy svatý Šarbel pomáhá obrátit se k Bohu a prosit o dar konverze pro nás všechny.
Mezi dalšími silnými momenty návštěvy Libanonu byla návštěva bejrutského přístavu, kde při výbuchu před 5 lety zahynulo více než 200 lidí a 7,5 tisíce dalších bylo zraněno. Svatý otec se pomodlil před pomníkem obětí a pak se osobně obrátil k rodinám pozůstalých, aby je povzbudil a potěšil v jejich bolesti. Za přítomnosti 150 tisíc věřících pak sloužil Lev 14. mši svatou na prostranství v bejrutském přístavu. V homílii svatý otec vyzval k odzbrojení srdcí, které by umožnilo nové sjednocení Libanonu, ve kterém vládne pokoj a spravedlnost. Mimo jiné řekl:
Drazí bratři a sestry, na závěr těchto intenzivních dnů, které jsme s radostí prožili společně, slavíme díku vzdání Pánu za mnoho darů, jeho dobroty, za to, jak je mezi námi přítomen, za slovo, které nám hojně nabízí, a za to, co jsme mohli prožít společně. Také Ježíš, jak jsme právě slyšeli v Evangeliu, se obrací k Otci slovy vděčnosti a v modlitbě mu říká: Velebím tě, Otče, Pane nebe a země. Dimenze chvály u nás však ne vždycky nachází prostor. Stává se, že zatížení únavou ze života znepokojení četnými problémy, které nás obklopují, paralyzování bezmocností vůči zlu a zatížení mnoha svízelnými situacemi, máme spíš sklon k rezignaci a stížnostem než k projevům úžasu ze srdce a k vděčnosti. Právě k vám, drazí obyvatelé Libanonu, bych se chtěl obrátit s výzvou, abyste vždycky pěstovali postoje chvály a vděčnosti. K vám, kteří jste obdarováni vzácnou krásou, kterou Pán štědře obdařil vaší zemi, a kteří jste však zároveň svědky a oběťmi toho, jak zlo v mnoha podobách může tuto velkolepost zastínit.
La parole du Seigneur, cependant, nous invite à trouver...
Boží slovo nás však vybízí, abychom našli malá světelka zářící uprostřed noci, která nás mohou otevřít vděčnosti a zároveň také povzbudit ke společnému nasazení ku prospěchu této země. Jak jsme slyšeli, Ježíš nevyjadřuje svou vděčnost Otci kvůli mimořádným činům, nýbrž proto, že svou velikost zjevuje právě malým a pokorným. Řekl mimo jiné Lev 14. ve své homilii, kterou pronesl při mši svaté v Bejrutu 2. prosince v závěru své návštěvy Libanonu.
Od mikrofonu zdraví
David Válka
a Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.